Sveiki sugrįžę žinių radio eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, šiandien gruodžio 5 vyriausybė posėdė svarstys demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos veiklos planą iki 21 metų. Tai čia toks dokumentas, kuris sako, ką mes darysime su užgimstamumu, migracija ir panašiais dalykais. Ir vėlgi, didelis dokumentas yra ir gerų dalykų, pavyzdžiui, numatyta supaprastinti migracijos procedūras žmonėms iš trečiųjų šalių, arba supaprastinti reguliavimą steigti vyresnių žmonių globos namus. Tai čia visi geri dalykai, bet yra vat, pagrindas, mano galva, yra brangus ir netikslingos. Ir esmė, kad sakoma, kad jeigu norime gerinti demografinę padėtį, tai numatoma drastiškai didinti išlaidas socialiniai apsaugai. Tai visų pirma, numatoma didinti vaiko pinigus, plėsti kreditų teikimą jaunų šeimų būstams regionuose, nemokamas mokinių maitinimas mokyklose ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visa tai ne tik, kad nepagerins gimstamumo, bet ir kainuos. Tai kitą metą tokiam jau planui reikėtų 400 milijonų eurų, 20 metais 600 milijonų eurų, ne, atsiprašau, 550, 21 metais 700 milijonų eurų. Tai paprastai tariant, iš, man atrodo, tas planas iš geros strategijos, ką reikia daryti su demografija, vyksta planu pasitaškykime pinigais. Ir pasakykit man, kuo nemokamas maitinimas vaikų mokyklose paskatins šeimas turėti daugiau vaikų. Ir atvirkščiai, jeigu jūs galvojate, kad šeimos pradės turėti daugiau vaikų dėl to, kad vaikus mokyklose nemokamai maitins, tai aš manau, jūs apie tėvų apsisprendimą turėti vaikų manote labai primityviai.
Kritikuojame.
Taip, maisto įstatymo projektas ir siūlymas uždrausti tiekti suklastotą maistą. Ir jeigu tyraujatės, kasgi per velnės yra suklastotas maistas, tai čia yra labai įdomi nauja sąvoka, kuri be kita ko apima atvejus, kai maiste įprastai naudojamos sudedamosios dalys tyčia arba siekiant ekonominės naudos pakeičiamos pigesnėmis arba kitomis sudedamosiomis dalimis. Nu, tai spėjau vienos rūšies cukrų pakeiti kitos rūšies cukrumi, arba vienos rūšies miltus pakeiti kito porūšio miltais. Vėlgi, čia šitie atvejai nieko bendro neturi su maisto saugumu. Čia ne tas, kad tu rinkai tieki nesaugų maistą, tiesiog receptūroje kažką pakeitė. Ir jeigu receptūroje kažką pakeitėte, nes tarkime vienos rūšies miltai pabrango, tai jūs pakeitėte kitos rūšies miltais, tai jau bus laikoma su klastotu maistu. Tai mano galva, ką tai padarys, tai vėlgi tiesiog kai kurios prekės, kai kuriais atvejais tiesiog pradings iš lentynų, nes originalios receptūros nebus įmanoma laikytis. Tai arba tos prekės nebus, arba ji bus labai brangi, vienaip ar kitaip, aš manau, čia vartoti nuo to nieko geriau nebus. Ir kas mane labiausiai piktina šitoj vietoj, yra baudos nuo 3 iki 14 tūkstančių eurų. Tai vėlgi, jeigu kepiklėlė sausainiuose pakeitė vienos rūšies miltus ar vieno gamintojo miltus kitais, duoti jiems tokią baudą, tikrai manau yra neadekvatu. Aš suprantu, jeigu mes kalbėtume apie atvejus, kuomet saugus produktai ar saugus ingredientai pakeičiami nesaugiais. Ar kai čia buvo variantas, kai vietoje, nežinau, jautienos tiekė ar klieną. Tai niekas apie tai viskas šitoje vietoje suprantama. Bet čia, jeigu tik truputį pakeisti receptūrą ir, kaip sakoma, siekiant ekonominės naudos, tai galite gauti baudą. Tai vėlgi, nuo to maisto produktai tikrai netpiks.
Kritikuojame.
Taip, aš spėjau, valdžia grįžta prie senų triukų, kad jeigu yra kokia problema, tai reikia kažką uždrausti. Ir dabar draudimas yra, vėlgi, surprise, surprise, tabako kontrolės įstatymo pakeitimas ir jame vėl eilinį kartą norima drausti. Rūkyti balkonuose, terasuose, netoli vaikų žaidimo aikštelių ir taip toliau, ir taip toliau, jei bent vienas gyventojas prieštarauja. Nu, tai paprastai tariant, rūkysite savo balkone arba prie namo arba dar kažkas, vienas gyventojas paskambins, pasakys, kad jūs rūkote, nu va ir bus uždrausta. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai vėlgi rūkyti lauko kavinėse, viešo transporto stotelėse ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi ir net ir laisvalaikio praleidimo vietose. Tai paprastai, kas norima padaryti, tai realiai sumažinti vietų, kur galima rūkyti. Tai jeigu jau lauko kavinėje nebegalima rūkyti, tai kur tada klausimas, kokioje viešo maitinimo įstaigoje, kokioje kavinėje bus galima rūkyti. Ir kas smagiausia, kalbant apie daugiabučius, tai yra netgi tokia pareiga, kad reikia užtikrinti, kad ar juridinis ar fizinis asmuo atsakingas už pastato priežiūrą turi užtikrinti, žodžiu, kad dūmai iš vienos patalpos nepatektų į kitą. Tai reiškia, jeigu kažkas rūko jūsų balkone, tai nežinau, turėsite kryptis į pirmininką ir jam kažką tai nurodyti, kad jis kažką tai padarytų. Bet smagiausia šitoje vietoje, kad be dūmiai tabako gaminiai yra prilyginami tabako gaminiais. Reiškia, jeigu rūkote daiktą, kuris nedūmija ar net savyje neturi tabako, kaip, pavyzdžiui, kai kurios elektroninės cigaretės, vis tiek rūkyti bus draudžiama. Ir čia, aišku, yra toks filosofinis klausimas, kaip yra vienas, ar ne, jeigu medis krenta girioje ir niekas to negirdė, ar jis sukelia triukšmą, tai čia kitas filosofinis klausimas. Jeigu jūs rūkote nitroglicerino skystį, kuriame nėra tabako, ar šitie dūmai kenkia kitiems žmonėms stovintiems balkone. Ką aš noriu pasakyti? Kas vyksta šitoje vietoje, tai valdžia daro labai paprastą dalyką. Nori išstumti rūkymą, tabako ir bet kokių kitų produktų iš visų įmanomų vietų. Tai vėlgi, manau, sąžininga diskusija turėtų būti ar uždrausti Lietuvoje rūkyti, ar neuždrausti. Čia būtų sąžininga diskusija. Kas dabar yra vykdoma, to klausimo yra vengiama, bet norima padaryti, kad realiai, nežinau, Lietuvoje gal bus dvi vietos, kur bus galima nuvažiuoti ir parūkyti. Tai toks, na, paslapčia po truputį tas planas yra realiai įgyvendinamas ir tai, kad negalėsi rūkyti savo balkone, tai tik parodo. Tai klausimas, jeigu žmogus nerūkys balkone, tai kuris rūkys? Kambaryje. Tai yra nuo to kažkam bus geriau?
Kritikuojame.
Ir užderėjo gerų projektų, Seimo nariai grįžta prie minimalios algos klausimos ir kai sakau gerų, tai turiu galvoje šiek tiek sarkastiškai ir vėlgi eilinis sykis padidinti minimalią algą siūlomas ir šį kartą nustatyti, kad minimali alga būtų ne mažesnė negu 55% šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai jeigu dabar minimali alga yra 400 ant popieriaus, 420 siūloma, tai pagal tai, koks dabar yra vidutinis darbo užmokestis, minimali alga būtų 500 eurų. Ir ko tai Seimo nari motyvuoja, tai eilinį kartą, kad sąlygos mažų atlyginimų dėjimui, augs gyventojų pajamos, didės vartojimas, plėsis gamyba. Nu tikrai, aš labai noriu pamatyti, kaip padidinus minimalią algą plėstųsi gamyba. Tai vėlgi, niekas nėra prieš, kad atlyginimai didėtų, bet atlyginimą didinti, liepiant mokėti aukštesnį minimalią algą yra, sakau, tas pats, kas dabar pasiimti termometrą, jį pakaitinti žieptuvėliu ir laukti, kad sušiltų oras lauke. Kai plečiasi ekonomika, kai daugiau gaminama, daugiau vartojama, tuomet kyla atlyginimai, o net virkščiai. Galų gale, esminis klausimas, jeigu jau iš tikrųjų norima pririšti minimalų atlyginimą prie vidutinio, kad ir įstatymų. Tai kas bus, kai vidutinis atlyginimas kris? Ar minimalus bus sumažintas? Na, krizė rodo, kad ne. Tai kažkuria vieta toks gaunasi juokas, kad matyt, minimalus atlyginimas gali tik kilti, nesvarbu kokiam priemonėm, o mažėti niekada negalima. Ekonomika taip neveikia. Jeigu ateis ekonomikos sulėtėjimas, ir tą patį minimalų atlyginimą reikės mažinti, o jeigu tai nebus daroma, tai tie žmonės tiesiog neteks darbo.
Kritikuojame.
Ir tie patys Seimo nariai siūlo, kad vidutinė socialinio draudimo pensija sudarytų ne mažiau negu 50% šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai vėlgi, greiti skaičiai, dabar vidutinė senatvės pensija turint būtiną stažą yra 337, tai jeigu pusė, tai būtų 450. Vėlgi, kas visi nori desnių pensijų, tame tarpe ir aš, nes jau galvoju apie tai, kai išeisiu pensiją, bet iš kokių pinigų? Jeigu pensininkų daugėja, dirbančiųjų mažėja, tai mes galim kokį nori įsirašyti skaičių, nebus iš ko tų pensijų finansuoti. Ir čia vat yra esminė problema tiek dabar pensijose, tiek ateityje. Jeigu pensija laikysis tik iš to, kad yra surenkami žmonių dirbančių pinigai ir išdalinami pensininkams, tai visada pensijos bus mažos ir ateity tik mažės. Ir nesvarbu, kokį mes įstatymą priimsime ar kokią formulę bus įgyvendinta, pinigų nuo to nepadaugės. Tai mano klausimas šitiems Seimo nariams būtų 450 pensija puiku, iš kokių lėšų? Iš mokesčių mokėtojų? Tai kaip tariant, apmokestinti anūką, kad senelių pensija būtų didesnė, tai tikrai yra netvarus būdas į priekį. O įstatyme galime bet ką parašyti, klausimas, iš kur bus pinigų.
Abejojame.
Taip, vyriausybė siūlo palengvinti tam tikrų profesijų darbuotojų, kurioje Lietuvoje trūksta įdarbinimą. Tai jau dabar veikia tokia Lietuvoje sistema, yra sąrašas darbuotojų, kurių trūksta, ir jeigu jų trūksta tų profesijų, tai juos atsivežti iš kitų šalių, leisti žmonėms įsidarbinti yra paprasčiau. Ir pagal dabartinį profesijų sąrašą ar trūkstamų profesijų sąrašą jį siūloma papildyti, kad, pavyzdžiui, elektronikos, telekomunikacijų inžinieriai, sraigtasparnių pilotai, laivavedžiai, orlaivių vadai, mechanikai ir teismo psichologai, kad jiems būtų galima mokėti daug didesnius atlyginimus. Tai vėlgi, čia yra truputį mano manimų klasta. Tai viena vertus, privačiame sektoriuje, kur tokių darbuotojų trūksta, jiems ir taip tie didesni atlyginimai yra mokami, nes taip veikia rinka. Jeigu neturi telekomunikacijos inžinieriaus ir įmonės konkuruoja dėl telekomunikacijos inžinieriaus, tai akivaizdu, kad jie konkuruoja atlyginimais. Bet mano galva, kas čia norima padaryti, ne dėl ko čia ir įvesti visokie teismo psichologai ir panašiai, netgi iškinamajame rašte sakoma, kad Įtraukus šituos valdiškų, netgi valdiškų profesijų žmonės į sąrašą, jiems bus galima mokėti didesnius atlyginimus viešajame sektoriuje, nes maždaug dabar viešajame sektoriuje atlyginimai yra per maži. Taigi, taip tariant, kas yra daroma šituo įstatymų pakeitimu, tai ne tas, kad ne tik, kad palengvinamas, tarkime, darbuotojų įdarbinimas iš kitų šalių, bet valdžia nori kai kurioms profesijoms viešajame sektoriuje mokėti dvigubai daugiau, motyvuojant tuo, kad jų trūksta. Taip paprastai tariant, kai valdžia sako telekomunikacijos inžinierių trūksta, tai jie nori nepalengvinti privačioms įmonėms įsidarbinti ar atsivežti telekomunikacijos inžinierių, jie nori telekomunikacijos inžinieriams, kurie dirba viešajame sektoriuje, mokėti daugiau. Tai vėlgi, aš suprantu, kad kartais viešajam sektoriui gali būti sudėtinga konkuruoti su privačiu ir galbūt iš tikrųjų geriau turėti mažiau žmonių, bet kurie daugiau padaro, jiems daugiau mokėti, bet aš bijau, kad visas šitas trūkstamų profesijų sąrašas gali išvirsti dar vieną pretekstą didinti atlyginimus viešajame sektoriuje. O tai vėlgi mano esminis klausimas būtų iš kokių pinigų.